слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоритимемо сьогодні, зокрема, про те, що відбувається у Чехії, але не лише в самій Чехії, а і у стосунках, і, зокрема, з Російською Федерацією. Чому це важливо для України? Для України важливо відстежувати і розуміти, що відбувається, в принципі, не лише в межах самої нашої країни, а і так само, що відбувається поза межами нашої країни, зокрема, в стосунках із нашим ворогом, із агресором, з Російською Федерацією. І багато є приємних, іноді неприємних речей для нас у тих чи інших стосунках інших держав, які, звісно, що в першу чергу переслідують свої власні економічні, політичні, будь-які інші інтереси. І іноді нам може здаватися, звісно, що та чи інша країна поводиться так або інакше і не враховує там якісь наші інтереси. З нашого боку це справедливо, але, мабуть, так само справедливо з боку будь-якої країни відстоювати і вболівати за свої процеси. Що трапилося і чому ми про це говоримо? Щойно ви і в новинах чули, але я сподіваюся, що наші слухачі відстежують так само, що відбувається вже протягом останніх кількох днів. Отже, Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон-грата 20 чеських дипломатів у відповідь на висилання російських дипломатів із Чехії. Так, 17 квітня Чехія оголосила у розшук двох працівників російської розвідки, сумно звісних, так, мабуть, які використовували паспорти на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова. Ймовірно, йдеться про їхню причетність до масштабних вибухів боєприпасів у Вербетіце у 2014 році. Це у Чехії. Добре. Що за цим усім стоїть і які можливі наслідки цього, як ситуація може розвиватися? Бо ми не знаємо, як точно вона буде розвиватися, але як може розвиватися далі, говоритимемо протягом цієї години. Гостем нашої програми буде Давид Стулік, старший аналітик Центру європейські цінності, а багатьом нашим слухачам відомий як речник представництва Європейського Союзу в Україні аж до 2019 року. Вітаю вас, пане Давіде.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Ви зараз у Празі чи ви у Києві?
Ні, я у Празі. Я сиджу тут під локдауном, так що до Києва не так скоро приїду.
Яка ситуація загалом із локдауном, із боротьбою з пандемією у Чехії? Тобто є якась динаміка, про яку можна говорити, чи це перманентно все зачинено?
Останніми днями, може так, останніми двома тижнями ситуація насправді почала покращуватися. В нас був пік захворюваності десь в березні, коли лікарні були повністю завантажені, деякі з них навіть перестали приймати пацієнтів, яких часто приходилося перевозити в інші лікарні чи за кордон навіть. Але зараз ситуація набагато краще. Щоденно вже нових випадків стає десь на 2-3 тисячі, що порівняно там з 16-17 тисячами набагато краще. Прогресує вакцинація, щеплення. В квітні зараз до нас має потрапити велика партія додаткових західних вакцин, щеплень. Тобто є таке оптимістичний план, що до кінця літа більшість дорослого населення може бути провакцинована. Тоді, я думаю, ми, як в Великобританії, нарешті дочекаємося знесення цих всіх обмежень, відкриються паби, ресторани, театри, кіно. Так що настрої в цьому плані тут у нас, я би сказав, так помірковано оптимістичні.
Помірковано оптимістичні. Добре, я думаю, до цього ще повернемося, до цієї теми, хоча безпосередньо, звісно, вона не пов'язана із генеральною темою нашої розмови, але опосередковано, можливо, і пов'язана. Отже, про що говорять і про що пишуть в Чехії за ці останні 2-3 дні в контексті із ситуацію з Російською Федерацією. До речі, от як можна це означити? Я перед ефіром зустрів тут в редакції колегу Андрія Куликова і питаю його: пане Андрію, от те, що відбувається зараз між Чехією і Росією, як коректніше називати? Чи це дипломатична криза, чи це вже щось схоже на дипломатичну війну? От, ми зійшлися на тому, що це таки, мабуть, дипломатично буде мені сказати в студії, що це криза. А от як ви думаєте, і що про це говорять зараз в Чеській Республіці?
Ну, якби з нашої чеської перспективи, це, скоріш за все, війна, яку не оголосила Чехія, але яку більш-менш зараз розв'язує Росія. І це не тільки чехи, але також минулого тижня були виселені дипломати Польщі з Москви. І, до речі, непропорційно до того, що зробила Польща. Польща виселила троїх, а Росія – п'ятерих. В нашому випадку ми попросили безпрецедентно виселити 18 дипломатів, а Росія вчора оголосила, що з Москви має поїхати 20 дипломатів, в тому числі заступник посла. Тобто ми бачимо з боку Росії бажання ескалувати цю ситуацію. І чеський уряд зараз під великою пресією суспільної думки і також політичної опозиції і багатьох ЗМІ, що ми мусимо відповісти на цей непропорційний акт Російської Федерації. Тобто не виключається, що Чехія ще раз відповість на це відворення чеських дипломатів. Тобто є тут великий шанс, що ці дипломатичні такі, ну, недружні акти будуть продовжені. Плюс Чехія сьогодні попросила про акти солідарності країни-члени ЄС. Це було на рівні Комітету міністрів закордонних справ ЄС. Завтра відбувається Комітет Північного Альянсу, де Чехія може попросити про таку допомогу і підтримку, як зробила Великобританія в 2018 році. І тоді ми можемо стати свідками того, що інші країни НАТО, потім може ЄС, в такому виразі солідарності будуть також відворяти російських дипломатів від себе. І, звісно, буде, якби на це відповідь з боку Росії, Росія потім теж почне відворяти інших дипломатів інших країн. Тобто це, я б скоріш за все не сказав, криза, бо криза така одноразова, короткотермінова. Тут дійсно є потенціал про те, що це може бути ще довге.
Ну, власне, я намагався дипломатично зорганізувати артикуляцію цього явища, бо всередині, мабуть, Чехії, це, до речі, цікаво, і ви тут втрапили в ситуацію, як і ви написали про це, до речі, сьогодні, так? Угу. Я зацитую з вашого дозволу допис у Фейсбуці.
Так,
Чехія опинилася у схожій ситуації, як Україна, також у 2014 році. Зараз чехи, маючи новий подібний трагічний досвід із Росією, краще розуміють Україну та українців. І ви ж українські реалії дуже добре знаєте за багато років роботи в Києві і в Україні загалом. І знаєте так само про ці так звані, так звані різні точки зору, давайте так це назвемо. Коли навіть у 2014 році частина медій намагалися виправдовувати, що ось, мовляв, а треба розуміти, а ось інша сторона, а ось інше мислення. Давайте відмотаємо кілька днів назад до цієї ситуації. Загалом, який образ мала Росія в чеських медіа і серед чехів посполитих, так би мовити, на вулицях? Вочевидь, що це не країна-агресор, так, і не там суперстрашний монстр. А може і так? Тобто, що це була за країна от до допису прем'єр-міністра пана Бабіша?
Я би сказав, це була країна, яка однозначно не була проросійсько налаштована. Згідно з різними опитуваннями, більшість суспільної думки, наприклад, підтримувала Україну в протистоянні з Росією. Але це була країна, яка забула про безпосередній досвід мати справу з російським режимом, з Кремлем. Багато хто забув ці відчуття з 1968 року, або є нове покоління, Празька весна, радянська окупація, а багато, звичайно, нове покоління, які не мають цей досвід. І все те, що відбувалося, скажімо, наприклад, в Грузії, в Україні, це нас більш-менш не стосувалося. Ми до цього не були практично якось причетні, ми не були втягнуті в ці поді. І тому воно спостерігалося якби ззовні, здалека. І це, звичайно, теж давало простір тут існувати різним проросійським політичним гравцям або політичним силам. Тут є дві скрайні праві і скрайні ліві політичні партії, екстремісти, які є у парламенті, які часто виражають інтереси Кремля. І, звичайно, є основний гравець, це президент Земан, у якого, ну, практично... Розумна людина вже не має сумнівів, чиї інтереси він захищає, я так скажу, більш-менш дипломатично. І ці люди могли існувати, функціонувати, бо зовнішні справи не були основними темами до виборів. Земан не був обраний президентом тому, що він мав проросійську позицію. Ні, навпаки, він був обраний тому, що його внутрішня політична програма відповідала бажанням більшості чехів, і зовнішні аспекти не були аж так, скажімо, важливі. Але зараз, в моменті, коли скоєно ось такий злочин, який тут деякі політики і спостерігачі вже називають актом державного тероризму з боку Російської Федерації, це є практичний і безпосередній досвід з російським, скажімо, з російською агресивною поведінкою. І тут вже люди розуміють, що вбили двоїх наших співгромадян. Багато зараз про них пишуть, що це були батьки від дітей. І ось такі речі дуже резонують. Тобто ми маємо нарешті цей... Не, це погане слово нарешті. Ми зараз маємо цей практичний досвід з цією агресивною машиною. І це змінює, дуже суттєво змінює суспільну думку. І зараз, я думаю, теж дехто сьогодні це там в різних дискусіях акцентував, що це трішки нагадує такі враження, які були в людей після серпня, після Празької весни, коли радянські танки зупинили цей реформний процес в нашій країні.
Я нагадую нашим слухачам, що гостем нашої програми сьогодні є Давид Стулік, він старший аналітик Центру європейські цінності у Празі, а з 2007 по 2019 рік пан Давид був речником представництва Європейського Союзу в Україні, і от, власне, пан Давид нам коментує ситуацію, яка склалася зараз, і, зокрема, реакції, резонанс цієї ситуації у самій Чехії, ситуація, яка склалася дипломатична поки, але, мабуть, уже не лише дипломатична, а між Російською Федерацією і Чехією. І я нагадую, що це програма «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Ми працюємо наживо, це означає, раптом виникнуть запитання у слухачів. Їх можна поставити 0800 750 490, 0800 750 490. Пане Давіде, чи можна говорити про те, що заяви прем'єр-міністра, пана Бабіша, ну, стали такою пороховою діжкою, стали сенсацією для самих чехів? Я маю на увазі його, власне, цей у Твіттері допис про висилання співробітників російського посольства і про те, що існує обґрунтована підозра у причетності офіцерів російської спецслужби ГРУ до вибухів на складах боєприпасів у Чехії.
Однозначно, це була політична бомба, яка сколихнула суспільство і яка буде мати, я би навіть сказав, довготривалі політичні наслідки для політичної сцени. Бо дійсно події в нашій країні останнім часом дуже динамічно розвивалися. Минулого тижня, так, треба тут сказати, що партія Бабіша, вона не має більшості в парламенті, її підтримували чеські комуністи. Який, ну, як я сказав, є союзником Кремля і союзником президента Земана. І, наприклад, минулого тижня комуністи перестали підтримувати партію, уряд Бабіша в парламенті. Тобто Бабіш тут був загнаний в куток, бо в нього вже не було вже більшості в парламенті під час голосування, скажімо, про недовіру уряду. Плюс ще президент Земан змусив його замінити прозахіднього міністра закордонних справ, був змушений відкликати непоганого міністра охорони здоров'я, який відмовлявся використовувати в Чехії Спутник, і був замінений міністром, який не виключає цю можливість. Плюс ще були плани, що віце-прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ, поїде ось в цей понеділок, сьогодні поїде в Москву домовлятися про закупівлю Спутника 5. Плюс були підозри, що він там теж почне розмовляти про найбільший в історії Чехії тендер на розбудову атомної станції, до якої хоче бути причетний Росатом. Тут демократична опозиція, більшість суспільства виступають проти участі російського Росатому, бо це би нас могло поставити на енергетичну гілку, так само, як колись Україна сиділа на російському газі. І ці всі події розвивалися, я би сказав, дуже некорисно для нашої, скажімо, західньої орієнтації. І президент Земан тут минулому тижні привласнив собі багато повноважень, які йому Конституція не дає. Президент Земан не має права там визначати, хто буде міністром, будь-яким міністром. І тут і ще у нас осінню мають бути вибори. Тобто була небезпека, що буде теж, скажімо, такий технічний уряд, який буде призначений президентом, і цей уряд може зробити багато таких проросійських кроків. Тобто це була реальна загроза ще до цієї прес-конференції, і прем'єр Бабіш виглядав якби загнаний в куток. А в суботу все змінилося. Тут зараз загнаний в куток президент Земан, який навіть сказав, що тиждень йому потрібний на те, щоб прокоментувати те, що було уявлено.
Він не коментує зараз, цю ситуацію?
Ні, не коментував. Його речник тільки написав у Твіттері, що всі кроки робляться скоординовано різними представниками конституційної влади. І все. І дивіться теж, мої колеги і я спостерігаємо за чеськими такими дезінформаційними ЗМІ, дезінформаційними вебсайтами, які часто поширюють російські наративи. Сьогодні вони десь до обіду мовчали. Там не було практично такого
інформаційного
супротиву. Не було. Так. І тут здається, що дійсно зараз ці проросійські сили програли. І ще один важливий момент. Щойно годину тому уряд заявив, що не запросить російський атом до цього публічного замовлення, до цього тендеру на будівництво, розбудову атомної станції. Це велика перемога, скажімо, таких продемократичних, прозахідних сил. І дійсно, це тільки показує, наскільки зараз вага, вплив проросійського лобі в Чехії зменшилося.
Ідіть додому, водки нет. Це напис, який останнім часом досить часто можна зустріти в соцмережах, зокрема, і пов'язаний він, зокрема, з тими подіями, про які ми вже згадували, так, про кінець 60-х років, про те, що ми називаємо «праською весною». До речі, про ті події, про які не так багато хто дозволяв собі відкрито говорити в межах тодішнього Совєтського Союзу, але ми пам'ятаємо події київські, Василя Макуха, зокрема, так, і невелике коло тих людей, насправді, які публічно про це говорили, і які в тому числі, і можна сказати, стали поклали життя за принаймні можливість висловлювати це. Це важлива, хоч і там, здається, вже далека історія, але це історія і про Яна Палаха, так, і це, до речі, от оці всі... Ці всі, даруйте за тавтологію, історії із півстолітнього вже минулого, наскільки це живе в свідомості сучасного чеха? Тобто, чи є це само собою зрозумілим явищем, логіка цього явища, причини цього явища і наслідки? Я це запитую вас через те, що то ця драма із нашою пам'яттю, ну, зараз це модно називати там постколоніальною і так далі, хоча тут багато дискусій щодо цього. Але це в нас присутнє, і ви це, мабуть, працюючи в Києві, помітили. Чи помітно це і як це працює в Чехії?
Ну, дивіться, це ці події з 60-х років, вони ще набагато старші, ніж події в Україні, які там відбуваються, всі ці тектонічні зміни в вашій країні з 2014 до 2014 року. то тут якби ще більше причин не те, що забувати про ці події, але, наприклад, змінювати їх значення. Але це не відбувається. Навпаки, в чеському суспільстві постійно лунають дискусії про це минуле, і тут дуже важливий вплив культури. Є багато, скажімо, таких нових фільмів, знятих вже зараз останні роки про ці події в 60-х роках. В минулому році був знятий фільм «Озброя Яна Палаха», дуже був популярний. Тобто навіть молоде покоління дізнається про ці, скажімо, часи, хоча б там з фільмів, з екранів телевізора, чи дивляться в інтернеті на ці фільми. Тобто це дуже важливий такий елемент збереження пам'яті. Історики наші тут постійно розкопують, роз'яснюють деякі навіть набагато складніші питання, які стосуються ще після після воєнних часів. Воєнної історії, які стосувалися виселення німців, наприклад. І тут багато є художніх фільмів, які показують, скажімо так, в комплексному понятті складнощі, моральні складнощі, виклики, які тоді люди мали. Тобто, я думаю, в цьому плані чеське суспільство якось собі радить з тим, що ця пам'ять якось певну міру зберігається. І мені здається, в Україні також. Я тут за ці останні 2 роки ходив декілька разів на різні покази українських сучасних фільмів про війну на Сході, про події навколо Донецького аеропорту і так далі. І це були дуже вражаючі фільми. І той, хто їх подивився, звичайно, певною мірою, ну, є під позитивним впливом такого мистецтва. Думає про це, задає собі питання, як це тоді було, як я сам собі поводився в цих ситуаціях, що я би робив, чи я був би мужнім, немужнім, чи я був би там зрадником, чи ні. Тобто культура тут є дуже важливий елемент якби збереження такої пам'яті.
Я нагадаю слухачам, що старший аналітик Центру європейської цінності у Празі Давид Стулік, а також речник представництва ЄС в Україні у 2007-2019 роках, є гостем нашої програми. І в нас є слухач на зв'язку раптом із запитанням. Прошу.
Так, Каріно, Кім'ян Олександр. Я тоді служив аж в Забайкалі, Чите, і якщо в 67-му, ми були на повищеній боєготовності, то в 68-му ми були на казарменному положенні. І мій товариш був окупантом в Чехословаччині, і ми в воєнному білеті записали, участвував в защиті соціалістичних завоювань. Спасибо.
Дякую вам, пане Олександре. От такі спогади. Учасник захисту соціалістичних Алло? Завоювань. Я не знаю, чи ви почули спогади нашого слухача. Він в той час у війську служив совєтському.
Так, я це зрозумів, тільки була погана якість звуку.
Та,
то
та, та,
я,
каже,
я
що
так
його...
зрозумів, що цей пан...
Каже, так, що то людина, яка з ним відбувала чи проходила совєтську службу, тоді був в Чехословаччині і отримав відзнаку навіть про те, що захищав соціалістичні завоювання там в Чехословаччині тодішній.
Ну дивіться, так само один із цих двох офіцерів ГРУ, пан Петров, мені здається, отримав звання в 2013 році відзнаку Герой Російської Федерації. Тобто, ну, ці значення з рук представників режиму, ну, звичайно, вони не мають такої ваги, скажімо, як в демократичних країнах. І тут, як ви згадали про цю історичну пам'ять, то коли я працював в Україні, то до Майдану багато українських чоловіків, покоління таких 60 років і вище, часто мені казали, ой, я був в Чехословаччині, і я запитував, ви там служили в цій армії, так? Вони з гордістю казали так, що там служили, і що наша була країна гарна. А після Майдану було теж багато таких випадків, коли ці такі самі люди до мене підходили, але вже перепрошували за те, що вони були в Чехословаччині як частина окупаційної армії, пояснювали, що вони як вояки не могли не виконувати ці
накази.
Укази, так, військові накази. І це теж багато змінилося, якби спостереження, скажімо, навіть Пражської весни. Тобто це теж є така якби позитивна спогада, як хтось мені там розповідає про 68 рік. І я думаю, набагато менше зараз таких, які вважають, що це була допомога соціалістичній братній Чехословаччині, яка була під загрозою імперіалістського блоку. Я думаю, в Україні дуже мало таких людей, які так далі вважають.
Повертаючись до цієї історії з росіянами теперішньої, і це ж ясно, що це ж не лише про дипломатію. Просто дипломатія зараз тут відіграє роль інструментальну, так? Тобто це можливість зараз от у такий спосіб підвищувати певні ставки. Чи я не знаю, чи має це стосунок, але, мабуть, має. От ми, зокрема, тут на громадському радіо проговорювали нещодавно цю фантастичну феєричну історію зі спутником російським цією вакциною у сусідній Словаччині. І нам, і вам, сусідній. Так, і з тим, що коли провели лабораторні дослідження, виявилося, що це не зовсім те, або зовсім не те, взагалі, що словаки купували, і це скандал, направду, страшний в межах країни, і невідомо теж, як далі, що там теж уже ці рокіровки владні відбуваються, але що далі буде, поки, мабуть, теж не зовсім відомо. Чи могло і це так само вплинути на те, що саме зараз, і чи випадково, на вашу думку, саме зараз ця інформація оприлюднилася про участь російської розвідки, їхніх дипломатів, причетність їх, в тому числі, до тієї трагедії з вибухами боєприпасів?
Дивіться, я сьогодні чув багато разів це питання, чи це було випадково, що воно сьогодні з'явилося. Я вважаю, що ні, бо, як каже класик пан Діма Кісільов, я не думаю. Декілька таких моментів. Ми бачимо дійсно зростання напруги і такої агресії і дипломатичної Росії відносно західних країн. А певною мірою такий провідник цього західного світу, Сполучені Штати, вирішили теж дати відсіч такої поведінці. І вони, як минулого тижня, теж висловили 10 російських дипломатів. Тобто я думаю, і я більш-менш в цьому переконаний, що тут була певна координація між висилкою наших російських дипломатів і тими, які були вислані з Сполучених Штатів. Це перша річ. Друга річ. Сьогодні, як я згадав раніше, міністри закордонних справ ЄС обговорювали стратегію ЄС відносно Росії. І ось такий акт, який відбувся проти однієї з країн-членів, однозначно вплинув і впливає на ці дискусії, як ЄС має далі робити політику відносно Москви. І ще третій елемент – це такий, що, як я там теж раніше згадав, в Чехії розвивалися події, політичні події, ну, скажімо, не сприятливо для такого західного вектору. І те, що ця інформація так з'явилася в такий момент, це таке, я це порівнюю якби з натиснутим гальма потягу, який почав дуже швидко рухатися в бік Москви. Хтось зараз цей потяг зупинив і, наприклад, змінив його напрямок, і він знову прямує, скажімо, на захід. Так що однозначно це не була якась така випадкова акція. Випадковий момент, що зараз так, ця інформація стала публічною. І я теж це підкреслюю, що це показує, як західні країни можуть захищати свої інтереси. Що вони теж можуть застосувати певні інструменти для захисту демократії.
А от, ну, ця ж інформація, це, вочевидь, що інформація чеських спецслужб, зокрема, так?
Я впевнений, що тут було співробітництво з іншими службами, як мінімум з британськими, бо було вже це публічно сказано, що чеські служби перевіряли ідентичність цих офіцерів в різних базах даних. Тобто 100% був обмін інформацією, як мінімум, з британцями. Бо треба було теж дослідити їх географію переїздок. Бо вони, наприклад, поверталися з Австрії в Москву. Тобто однозначно тут був обмін інформацією між різними службами. Тобто знову це показує, яким чином демократичні країни можуть діяти разом, щоб знову захищати конституційний порядок і демократичні цінності.
Але з іншого боку, дивіться, якщо загалом, наприклад, з тією ж таки Росією не зовсім були напружені стосунки, а навіть якоюсь мірою, я не знаю, чи коректно казати дружні, так, але виважені стосунки, так, і там в перспективі планується спільних багато проєктів на великі суми грошей. Плюс, вочевидь, в Чеській Республіці Чеська Республіка досить, так би мовити, френдлі, як зараз кажуть, дружня і до туристів, так, власне, росіяни. Це теж давні стосунки, навіть якщо говорити лише про 20-те століття, то от оці після жовтневого перевороту, це цілі величезні діаспори, які там не втекли або не добігли до Парижа чи кудись далі за океан, вони ж зупинилися де? Вони зупинилися в тодішній Чехословаччині, яка, по суті, була чи не найдемократичнішою країною. Зрештою, як і уряд УНР, який емігрував на Захід, він же ж теж великою мірою пройшов через Чехословаччину. Це дуже цікаво, насправді, в контексті от формування навіть національних рухів далі, зокрема, українського, з російським там цим монархічним інша історія. Я що маю на увазі, що чи є у західних країн, про яких ви так часто досить згадуєте про цю спільну боротьбу, важелі тиску на чеський уряд, наприклад, чи конкретно на пана Бабіша, аби він це взяв і озвучив? Бо, зрештою, є історія і всі ці зрозумілі речі, але ж є якісь дуже зрозумілі економічні, дуже конкретні конструктивні стосунки із Росією. І для чого це зараз починати цю всю історію? Тобто я маю на увазі, чи можуть у Заходу бути якісь важелі впливу на уряд, так, на топ-чиновників Чехії, що саме це стало, так би мовити, отим останньою краплею до того, аби саме пан Бабіш про це сказав?
Так, дивіться, торгівля з Росією представляє тільки 2% загальної торгівлі Чехії. Тобто це не значуща цифра, вона не така велика. Росія навіть не входить в топ-10 основних інвесторів в чеську економіку. Так що я думаю, є ці потоки туристів, які раніше їздили в наші курорти, їздили в Прагу. Але знову, це не були основні потоки. Основні потоки – це були німці, поляки, словаки. Тощо. Так що я думаю, для чеської економіки якесь там, скажімо, погіршення відносин з Росією не буде мати фатальних наслідків, не буде мати якогось там величезного матеріального значення. Ми після розпаду Радянського Союзу і після розпаду цього співдружності, економічної співдружності країн комуністичних, наш експорт, наша торгівля переорієнтувалася на західні ринки, на ринок ЄС, тому це для нас не буде мати великого значення. Як би до такого дійшло? Звичайно, питання, чи Росія в цьому зацікавлена, я думаю, також ні.
Пане Давіде, на початку, верніше, ми почали нашу розмову із того, яка ситуація із пандемією у Чехії зараз. І от маємо ще кілька хвилин, зокрема, наскільки пандемія загалом посилила чи не взагалі не вплинула на політичне життя у Чехії? Я маю на увазі, от я згадав перед цим про ситуацію у Словаччині, де, по суті, це призвело до наслідків дуже серйозних політичних і, може, ще призведе до більш серйозних. І це, Словаччина – це просто випадок, приклад, зразок зрозумілий нам, тому що це наша спільна країна-сусідка. Так, але в багатьох країнах через корупційні схеми, такими, через прийняття, ухвалення не зовсім коректних рішень, через недотримання правил самими чиновниками, які встановили ці правила для решти громадян і так далі, мають політичні певні наслідки. Пандемія і загалом карантинні ці всі обмеження в самій Чехії, вони вплинули в тому числі на політичне життя? Тобто хтось чимось пожертвував через це, чи навпаки, може, намагається спекулювати і отримує якісь політичні дивіденди?
Однозначно, це мало величезний вплив, бо сам прем'єр Бабіш, людина, яка дуже орієнтується на результати соцопитувань, і коли пройшла перша хвиля минулого року, рік тому, яку він, я би сказав, дуже успішно провів, він дуже, скажімо так, популістично почав зносити всі ці обмеження протягом літа, бо люди так хотіли. Люди хотіли їхати у відпустку в Хорватію, хотіли поїхати в гори, і тому всі обмеження були знесені. І це дало такий ефект бумерангу, бо осінню почалася ось ця друга хвиля, яка в Чехії була однією з найгірших в Європі. І тоді Бабіш був змушений запровадити ще більш жорсткі заходи, ніж під час першої хвилі. І це дуже-дуже знизило популярність його партії, яка зараз в соцопитуваннях на другому місці. Вони були лідером практично 7 років, але зараз вже знаходяться на другому місці. Знову, мені здається, Бабіш прекрасно це зрозумів, що треба зараз знову дуже жорсткі заходи ввести, провести якнайшвидше вакцинацію, щоб літом, 2-3 місяці перед жовтими виборами, вже були відчутні, дуже відчутні ці результати і вакцинації, і всіх цих обмежень. Так що, знову, мені здається, підтримка його партії, його політичної сили підніметься вгору, бо люди зараз, як я казав раніше, є поміркованими оптимістами, бо ситуація покращується. І мені здається, що якби політично прем'єр Бабіш вже не хоче упустити цей момент, щоб зібрати, скажімо, дивіденди від цих своїх кроків. І тому знову повертаємося до цієї справи з російськими агентами, з російськими офіцерами. Бабіш дуже хотів закінчити своє правління свого уряду на його на чолі уряду. Не хотів зараз піти у відставку. І тому це також, знову, для нього це корисний був момент, щоб притиснути президента Земана і запевнити собі останні місяці в уряді, щоб він міг знімати ці жнива своєї роботи. Так що ми бачимо, що тут політика і пандемія дуже тісно
пов'язані. Україна в тому числі висловилася щодо цієї історії чесько-російської, так, як і Велика Британія, і вже країни, і ще деякі. А що Україні із цього, от з вашої точки зору, як людини, ну, яка довгий час працювала в Києві, в Україні, і сподіваюся, друга України, і знаю, що друга України, що Україні з цієї історії можна винести корисного, не лише там топ-політикуму, уряду, але, може, і громадянам?
Маєте на увазі з пандемії, так?
Ці ситуації ні, навколо коронавірусу? Чи? Ситуації чесько-російської.
Я думаю, перш за все, якби не треба українцям злорадствувати, бо я сьогодні теж з таким підходом зустрівся. Типа, нарешті ви бачите, на що вони спроможні. Я думаю, тут Україні краще знову показувати теж свою солідарність, свої відчуття і м'яко натякувати на те, що в Україні загинуло вже понад 14 тисяч людей в результаті цієї агресії. А в Чехії, ну, слава Богу, маємо тільки 2 вбитих в результаті цих агресивних дій. Тобто, знову, Україні не треба перебільшувати або забагато нагадувати або повторювати цей наратив, що в Україні було набагато складніше. Я думаю, зараз це люди краще розуміють. І, звичайно, я думаю, Україні на такому, скажімо, політичному рівні, на рівні спецслужб, варто показувати теж там бажання ділитися розвідданими, ділитися досвідом, щоб такі моменти, ну, не знаю, випереджати разом. Показувати Україні, що Україна є частиною цього демократичного світу, який зараз починає себе дуже ефективно захищати.
Дякую вам, бажаю здоров'я, будьте обережні і дотримуйтеся так само всіх відповідних приписів і Міністерства охорони здоров'я, і Всесвітньої організації. А чи ви вже отримали вакцину, до речі, пане Давіде, і наскільки це просто в Чехії?
Я би хотів отримати, але у нас політика щеплення така, що спочатку щепили, звичайно, ці вразливі групи, потім, звичайно, найстарших громадян. Зараз почали щепити людей, яким 60+. Я думаю, ну, там згідно з планом, моя черга буде десь в червні. Так що я чекаю на це, що...
Дякую, здоров'я
так,
вам.
Так, так.
Дякую, дуже радий, що вийшли до нас на зв'язок. Із Праги старший аналітик Центру європейської цінності і речник представництва Європейського Союзу в Україні у 2007-2019 роках Давід Стулік.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.